слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні виповнюється 20 років з дня розпаду Радянського Союзу. 8 грудня 1991 року Леонід Кравчук, Борис Єльцин та Станіслав Шушкевич підписали Біловезьку угоду і оголосили про розпуск Радянського Союзу. Змінилася геополітика, змінилася картина світу, а от чи змінилися ми з вами? Якою є зараз Україна і що заважає нам розвиватися? Ось, власне, одна з можливих відповідей.
Український народ ніяк не перетвориться на націю. Хто чи що стоїть на заваді? Тремтячі еліти. Це покоління імітаторів, що перебувають у стані підвищеної тривожності, переляку і страху. Бо на початку часів їхні політичні предки відзначалися не лише звитягою, а й підробками, вбивствами, насильством та обманом. Олег Покальчук. Тремтячі еліти.
Автор цих рядків Олег Покальчук сьогодні у нашій студії. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
Також ми запросили сьогодні до розмови завідувача кафедрою політології Києво-Могилянської академії Олександра Дем'янчука. Доброго дня вам.
Доброго дня.
Чи поділяєте ви думку ось нашого візаві сьогодні?
Важко не поділити, бо справді пан Олег відмітив саме ось цю рису нинішніх політичних еліт – це страх і перед минулим, і перед майбутнім. Власне, вони живуть зараз у тій ситуації, коли вони з одного боку не розуміють, що було не так в минулому, з іншого боку вони не уявляють собі, що можна зробити так у майбутньому.
Якщо подивитися, скажімо, на цю ситуацію, яка розгортається зараз в Україні, чи маєте ви підтвердження? Книжка була написана 2009-го, так опублікована в 2010-му році. Щось, власне, змінилося. Ну, якби, як то кажуть, одні змінили інших, але чи насправді змінилася еліта?
Книжка у нас була написана в жанрі культурної антропології чи філософської антропології, тому вона має ширший засяг. А в локальній ситуації я не бачу радикальних змін, і їх, в принципі, бути не може. Оскільки, якщо говорити з точки зору літотворення, на початку завжди там бандити і пірати, далі графи і лорди, далі аристократія, а далі еліта. Тобто ми там щойно потрохи вибираємося з бандитського періоду. Тому я би не говорив про еліти всерйоз, засадничо. Що ж торкається про людей, вони здебільшого були народжені в Радянському Союзі і або мислять в радянський спосіб, або протиставляють себе цього мисленню в радянський спосіб. Там я, наприклад, як експеріент-радянщик, розумію, що ця частина Союзу все одно у мені. А мій син, якому 25 років, він поняття не має, що це значить. На щастя.
А чим характеризується взагалі так звана радянська психологія? От совок. Що це таке, на вашу думку, пане Дем'янчук?
Ну, радянська психологія, совок. Я, власне, ну, ми з паном Юрієм з тих часів виросли.
Я так само.
І, ну, так, це наша не тільки юність, молодість, але й наш зрілий вік, в який, власне, ми ставали людьми, ставали особистостями. І з одного боку, я не скажу, що все було так погано, були світлі моменти.
Ну, ніколи не може бути все погано, я правильно?
Звичайно. Одна проста річ, одна проста формула. Совок – це свобода в обмін на харчі. І це не тільки совок, це, в принципі, тоталітарний режим будь-який.
Згоден на 100%, але справа ж в тому, що з тих часів і політичний режим, і економічний режим, скажімо так, у нас в Україні практично не змінився.
Я думаю, що не змінилися пропорції, а межі все-таки змінилися. Ми ж зараз не в підпіллі сидимо, а серед Києва і в пристойній студії Радіо Свобода.
А я вважаю, що радянська людина – це працелюбна людина, терпляча людина, але людина, яка боїться висловлювати свої думки відкрито і не хоче робити вибір.
Ні, та людина, яка боїться, це вже потенційний дисидент. Вона, принаймні, розуміє фактор страху. Радянська людина – це, ну, тупа і істота коливається разом з лінією партії. Це радянська людина, це нацистська людина, це будь-яка тоталітарна людина. Тут совок не виняток, не треба робити з нас якихось абсолютно екзотичних істот.
От наскільки ми ще є носіями ось цих рис, які зазначає Олег Покальчук?
Я думаю, що не настільки великою мірою, як дехто собі це уявляє. Я думаю, що пан Юрій зі мною погодиться, що Майдан 2004 року і податковий Майдан 2010 року показали, що ми вже інші. І головна відмінність від того совка в тому, що у багатьох-багатьох з нас з'явилася приватна власність. Те, чого в Радянському Союзі не було, те, чого не було
це
у совка.
Це суттєво.
І, власне, якщо ми маємо приватну власність, ми маємо що захищати.
Абсолютно,
за що стояти.
Абсолютно.
Тому я думаю, що з совком поступово не те, щоб покінчено, але значною мірою совок ослаб за останні 15 років.
Він десакралізується, він втрачає своє таке панівне домінантне значення, застрашувальне, власне. Стає просто фактом історії.
Так, згоден.
Ми зараз просто дамо зрозуміти нашим слухачам, що якщо вони зайдуть на наш сайт radiosvoboda.org, то вони там побачать якраз спеціальний проєкт, який Радіо Свобода підготувало спеціально до цього дня, дня розпаду Радянського Союзу.
Де були ви, коли розпався Радянський Союз?
Ваша радіостанція «Свобода» була один із немногих каналів, через які можна було сообщити по всьому світу.
20 років тому перестала існувати велетенська радянська імперія. Народилися нові країни.
Нині пропонуємо вам мультимедійний інтерактивний проєкт. 28 відео про те, як цю подію сприйняли лідери і прості люди.
Дивіться на сайті Радіо Свобода. Розвал СРСР 20 років тому.
Згадати, як це було, або дізнатися, як це було, можна, власне, і на сторінці Радіо Свобода у мережі Фейсбук. А ми говоримо про те, якою є Україна зараз, і що ми носимо в собі ще з тих часів за 20 років після розпаду Радянського Союзу. У студії, нагадаю, Олександр Дем'янчук, завідувач кафедри політології Києво-Могилянської академії, та Олег Покальчук, соціальний психолог і письменник. Панове, наскільки радянська психологія є гальмом на шляху модернізації України? Це дуже модне гасло тепер – модернізація України.
Радянська психологія є дуже зручним інструментом для маніпуляції, оскільки це та зачепка, з допомогою якого сучасні політики, які вдають себе дуже прогресивних і демократичних, дуже в цинічний спосіб використовують людські маси для задовільнення своїх поточних політичних цілей.
Ну, власне, згоден з цим і хочу додати лише, що політична еліта залишилася в тому, в радянському, так би мовити, психологічному стані, стані і політичному, і в стані економічному. Тобто, зміни відбулися радше в людях, аніж в політичній еліті.
В якості людей. Знаєте, от я там пам'ятаю, коли комуніста Крючкова, так це, принаймні, противник, з яким можна було сперечатися цікаво. А тепер якось, ну, воно все здрібнішило сильно.
Ну, ви можете згадати і комуніста Кравчука.
Безумовно. Ні, ну, хто...
І багатьох інших.
Окремий клінічний випадок. А, от, і так далі.
Але... Вони тепер у нас книги ще друкують.
Безумовно.
Які коли читаєш, ось Зубанова книжка остання.
Ні, але, та, але та плеяда старша, я повторюся, вони принаймні мали якусь точку зору, з якої можна було полемізувати. Це не теперішні спекулянти.
Ну, бачите, теперішні спекулянти намагаються грати ту ж саму роль, яку грала свого часу комуністична партія. Подивіться, президент, колишній генеральний секретар, адміністрація президента, колишній ЦК Компартії України. Ну, Кабінет міністрів як відігравав, так і відіграє свою.
Совмін.
Совмін, совершенно вірно. І, власне, ось це якраз і залишок від Радянського Союзу, той, який дуже
залишає.
А дивіться, от
я би спитав, кого там непокоїться ця річ. Мені здається, що таким типом людей з такою ментальністю, можливо, тільки можна керувати в такий спосіб? Таке провокативне питання.
Ну, з іншого боку, справді, підбираються ті люди, якими можна керувати. Бачите, є два суттєво різних підходи до управління. Одне – управління людьми, а інше – управління заради досягнення цілей. І це, м'яко кажучи, управління людьми, як правило, заради досягнення своєї власної цілі. чи мети, і друге – це управління заради досягнення цілей суспільних, значущих для всієї нації, для окремих суспільних груп.
Бачите, в гарному формулюванні завжди є чітко вживані пріоритети, які ми теж доклали.
Однак, панове, якщо подивитися на ту мету, яка стоїть перед Україною, а керівництво України так чи інакше все одно відчуває, якою ця мета є в загальному плані, то що ми бачимо? Є пряма суперечність між тими людьми, які керують, і тим, що вони мають, власне, робити. От, зокрема, давайте послухаємо, що сказав президент у своєму щорічному посланні до парламенту. Воно якраз має яскраву чи мало яскраву назву «Модернізація України. Наш стратегічний вибір».
Досить жалітись і принижуватись. Настав час проявити український характер, довести, що Україна – це країна-лідер. На що ми мусимо спиратись в планах модернізації? В першу чергу, потужний людський капітал. Цей капітал створює реальні передумови для розвитку в нашій країні високоінтелектуальних виробництв та кластерів економіки знань. І саме реалізація цього потенціалу розвитку дозволить вийти з кризового періоду. Щоб докорінно змінити ситуацію, ми повинні побудувати демократичну модель політичної системи та сучасну конкурентну державну владу.
Ну от відповідь, принаймні ті, хто писали президенту це послання, вони так це розуміють, а президент з цим погодився. У нас, з вашого дозволу, у нас на телефонному зв'язку є Сергій Дацюк, який...
Сергій, привіт.
Ось, Олег Павлович вас вітає, і Олександр Дем'янчук, який, зокрема, каже, що ми переживаємо кризу національного проєкту, власне. Так от, президент каже, що ні, просто людей треба знайти і заохотити реалізовувати цю ідею модернізації України. Пане Дацюк.
Ну, якщо говорити, то саме в традиції українців є приниження. І досить недовго в нашій історії і на досить невеликій території українці намагалися бути сильними, я маю на увазі Козацьку Республіку. І якщо не стимулювати цей процес, от як процес войовничості, то про, ну так би мовити, обмеження приниження не йдеться. Тому що те, що говорить президент, це всього-навсього слова. Тому що я вважаю великим приниженням постійно жити на гроші, які ми позичаємо. Я вважаю великим приниженням говорити про те, що ми намагаємося ніби будувати кластери знань і при цьому мати таку корумповану освіту, яка постійно скорочується. І реформа освіти, якщо й говорить про неї, то тільки на рівні, які оцінки ми будемо ставити і яким чином ми будемо боротися з корупцією. Більше ні про що. Тобто це слова, які до дійсно стану речей не мають відношення. Тому я про це говорити не буду.
Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, президент, зокрема, президент Янукович, президент Віктор Ющенко, вони є носіями цієї радянської психології? Вона їм заважає мислити по-іншому і діяти по-іншому?
Ну, не тільки президент, а носіями радянської психології є весь український народ, в своїй більшості, зокрема, ті активні люди, які сьогодні намагаються щось змінювати. Тому що радянська психологія – це, перш за все, психологія колективна. І коли ми знищили колективність радянського типу, то нову нерадянську колективність ми збудувати не встигли. Тобто ми вдалися до традиційного для України індивідуалізму. Моя хата з краю. І от, власне, республіку в країні не збудовано. Ми намагалися її створити, причому досить недовго в історії Незалежної України ми намагалися творити республіки з 2005 по 2010 рік, тобто всього-навсього 5 років. У нас були такі роки, коли ми намагалися це робити. Але от творення принципово іншої колективності, да, от, тож те, що я називаю режимом республіки, воно поки що нам не вдалося, тому що це інші принципи солідарності на інших умовах. І тут, мабуть, це пов'язано не з психологією, а скоріше з тим, що у нас просто фізично не вистачає часу. Такі процеси тривають десятиліттями.
Дякую, Сергію, вам за вашу думку. А я хочу запитати вас, пане Олеже.
Ми застали радянську психологію вже в її маразматичному стані. І ми не пам'ятаємо того періоду, коли вона мала такий динамічний, все-таки поступальний характер спільного руху вперед, такий штурмондранг. І в цьому був певний позитив. А якщо говорити з точки зору там націотворення, ми просто загубили цей драйв. І зараз знаходимося на
розріжжі. Так, а як можна щось будувати, якщо ми не формулюємо цю ідею нашу національну? Якщо ми не розуміємо, для якою того, має бути наша нація, етнічною ідею, чи політичною?
Бо ми, як там мавпа з анекдоту, намагаємося розірватися між розумними і гарними. Між Міжнародним валютним фондом, Сполученими Штатами, Європою, Польщею, Росією, інопланетянами, ще не знати ким. Треба чітко визначити своїх противників, назвати їх поіменно, визначити межі власної захланності і нехлюйства, провести люстрацію, покарати винних за останні 20 років, не тільки там за останній рік. І тоді, можливо, народ повірить цим правителям.
У нас вже є світовий прецедент покарання винної. Судять, власне, у камері, і встати, я так розумію, винна не може, коли суд до неї зайде у камеру.
Треба було почати з тих, хто це починав.
Я, відверто кажучи, в першу чергу, коли мені кажуть, ми повинні, ми не зробили і так далі, мене завжди виникає питання, хто це ми?
Хто це ми, безумовно.
Власне кажучи, я особисто і мої найближчі друзі, знайомі робили з свого боку все для того, щоб все-таки зробити найкращим чином ту роботу, якої очікують від нас і зовнішні організації, органи, і населення, і так далі. Але я рішуче проти того, щоб ототожнювати ось ці всі негативні речі, про які ви сказали, ототожнювати з українською нацією. Угу. Власне кажучи, це не українська нація, це ось та верхівка, яка в силу залишкової деформації від Радянського Союзу, вона змушена діяти саме в такий спосіб. З іншого боку, до цієї верхівки приходять люди, які здатні діяти лише в такий спосіб. Адже, подивіться, наша система підготовки керівних кадрів, наша система підготовки чиновників, вона ж, власне кажучи, працює в тому режимі, в якому працювала би, скажімо, підготовка конюхів на якому-небудь там аеродромі Орлі чи в Борисполі принаймні. Тобто, фактично, готують людей для того, щоб вони виконували ті ж функції, які були притаманні управлінню Радянського Союзу.
Поділяю критику менеджменту, але ми, з моєї точки зору, живемо в деградуючому суспільстві, і у віктимній поведінці українського народу, у тому, що відбувається, є велика частина провини і нашого оточення, можливо, нас самих. Нація, політична нація, складається з усвідомлених особистостей. Коли ми говоримо про народ взагалі, про якісь там наміри України, плани України, Україна не людина, а навіть не істота. Це політичне явище. Коли ми говоримо про динаміку розвитку, і про потреби, і про плани, треба говорити, що кожна людина особиста, як ви сказали, повинна усвідомити і прибрати, принаймні, довкола себе і всередині себе. І з цього починається нормальна держава.
Це усвідомлення повинно мати якийсь поштовх. Є категорія людей, ми ж всі різні, насправді, хоча є риси, які нас об'єднують. Якщо ми знайдемо те, що нас об'єднує, то, можливо, саме це і сформульоване, і сфокусоване дасть можливість прибрати тому, хто ніколи не бачив чистого простору навколо себе.
Я сторонник тієї точки зору, що пошуки національної ідеї на папері – це такий клінічний ідіотизм або постмодерн.
А давайте вербально це зробимо, амбіції, сформулюйте.
Амбіції нас можуть об'єднати амбіції, оскільки людина завжди живиться і мотивовується достатньо простими земними почуттями. У нас може бути почуття образи. Якщо ми так говоримо, що нас всі століття і десятиліття зігнобили і били, так давайте дамо здачі і почнемо якийсь лад наводити в цій структурі, в якій ми живемо, щоб називати її державою вповні.
Ну, знаєте, якщо я тут чогось виступаю в ролі того, хто захищає, бо в історії є багато прикладів, коли як тільки скажуть українці, то казали, а це ті, хто всіх били, тому і такі приклади є.
Ну, власне, я відверто, коли чую слова національна ідея, то мене починають дрижаки бити.
О, бачите, це
бо,
так само.
Ну, власне кажучи, бо це формулювання, по-моєму, вигадали для того, щоб дати певне заняття деякі частині інтелігенції.
Причому навіть не в Україні. Це Єльцин вигадав свого часу, і кілька інститутів працювало,
написали. Ну, чесно кажучи, цей термін належить ще Бердяєву, так що тут, власне, Єльцин просто вкрав у Бердяєва. Але з іншого боку, я можу сказати, що жодна країна не має в явному вигляді сформульованої національної ідеї. Це щось, якийсь дурний міф абсолютно.
Ну чого? Американець понад усе.
Ні, хто не говорить, де це ніколи так в Америці не скажуть з політкоректності.
У нас було киянин понад усе, нас висіло на цьому білборді.
І результат який цього?
Панове, ось нещодавно, кілька місяців тому, власне, чи це місяць тому, у Києво-Могилянській академії було представлено дослідження, до нас приїхала представниця одного з американських дослідницьких центрів, і вона опитувала, власне, представників інтелігенції, журналістів, людей, які хочуть мислити самостійно і намагаються це робити. І от результати дослідження були оприлюднені у Києво-Могилянській академії. Давайте послухаємо такий короткий витяг.
І після 20 років незалежності Україна переживає кризу легітимності. Цю кризу формує суперечність між примітивною формою олігархічного капіталізму та залишками радянського менталітету. Україна й досі перебуває у перехідному періоді, немає національної ідеї, загальної національної ідентичності та прагнення до розвитку. Українське суспільство досі характеризується структурним насиллям, відносною деривацією, тобто недоступністю для більшості населення матеріальних благ та соціальних ресурсів, слабкістю держави та суспільним конфліктом. Карина Коростеліна, професор школи аналізу та вирішення конфліктів, університет Джорджа Мейсона, США. Дослідження «Україна після 20 років незалежності. Моделі розвитку, наративи національної ідентичності та криза легітимності влади».
Карина Коростеліна дозволила нам опублікувати це дослідження, бо воно, власне, вже опубліковане було.
Я більшість цих термінів абсолютно спокійно міг би адресувати Сполученим Штатам.
Згоден на 100%.
Пане Олександре, ви були, коли презентували це дослідження. Один з висновків, поправте мене, якщо я не права, що насправді сучасна Україна – це таке поєднання дикого капіталізму із оцією радянською ментальністю. От, власне, те, що ми маємо.
У нас, я прошу, це важлива ремарка відносно цих досліджень, які ми посилаємося останніми роками. І я, ну, якби фізично дослідив деякі речі з допомогою колег. Виявляється, що оці от хвилі дослідження, які робляться по Україні Європою чи Сполученими Штатами, там достатньо сильно завищується потенціал ризику свідомо. По-перше, це дає можливість проводити наступні дослідження, бо це страшно важливо, тут же якби драма. Бо на підставі тих матеріалів, які ми рецитуємо весь час, ми давно би вже вимерли.
Це характеризує усі дослідження, мені здається. А я хочу конкретно про це запитати.
Стосовно цього конкретного дослідження. Добре. По-перше, до перехідних суспільств зараз можна віднести практично будь-яку країну. І посилатися на те, що Україна все ще знаходиться в перехідному періоді. Ну, це ми, коли говорили тоді, Кирину Коростеліну також критикували стосовно такого жорсткого висновку. Будь-яка країна в перехідному періоді, і це неминуче, просто змінюється світ, змінюється суспільство, причому ці зміни стають все швидшими і швидшими, і за ними встигнути дуже важко. Друга теза стосовно слабкої держави. Та ні, навпаки, держава в нас надто сильна. Угу. Вона, знаєте, нещодавно була надрукована українською мовою переклад книги Менкора Олсена «Влада і процвітання». І він там дає потрясну просто аналогію, значить, він порівнює владу з двома типами бандитів. Бандит-нальотчик, який налітає і забирає все підряд підчисту. І так званий стаціонарний бандит, який забирає частину і залишає жителям певні ресурси для того, щоб вони виробляли, щоб можна було потім знову щось забрати.
Бандит-нальотчик – це Сталін, скажімо, в 30-ті роки в Україні. Ну, наприклад, я так думаю.
Так, це два типи менеджменту, два типи управління. І, власне кажучи, зараз ми спостерігаємо поступовий перехід до того типу бандита-нальотчика. Фактично, підчищання все більше і більше. Але ж справа в тому, що той же самий Олсен дуже красиво описав кінець цього бандита-нальотчика. Коли одного разу жителі, яких він грабує, вони постають проти нього і просто-напросто його знищують, викидають і більше не пускають до себе. А взагалі-то наша держава занадто сильна, на мою думку.
У нас На жаль, час завершується цієї розмови, бо я б її продовжувала і продовжувала. Хочу вас попросити зробити... Прекрасно, дякую. Хочу зробити певні висновки. Пане Покальчук, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, що насправді має змінитися в нас для того, щоб ми відчули реальний поступ?
В нас з вами і так все в порядку. А в тих, хто вважає інакше, вони повинні дивитися більш реально на справи, без тих соціальних фільтрів політичних, які їм нав'язують, або які вони собі самі прикупили, чи взяли в кредит. Бо від цього їм життя точно не полегшиться. Хто попереджений, той озброєний. Якщо вони будуть знати, що їх чекає в майбутньому, вони виграють.
Дякую Олегу Покальчуку. Олександр Дем'янчук?
Я згоден цілком, що хочу побажати лише всім нам, от тепер я кажу ми, нам, всім нам мудрості. Щойно згадували той анекдот, коли, значить, молиться людина до Бога і каже: дай мені, Боже, сили пережити те, що я не можу змінити, дай Боже терпіння сили змінити те, що не можу пережити, терпіння пережити те, чого я не можу змінити, і дай мені, Боже, мудрості відрізнити одне від іншого. Так от, дай нам, Боже, всім мудрості зрозуміти, в який момент ми не можемо пережити цього.
Отож, 20 років з дня розпаду Радянського Союзу, рухаємося далі. І хай нам і Україні щастить.